Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
First come the heat.
First come the heat.
First come the heat.
Yeah.
your war.
Yeah.
Yeah.
Dobro večer, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2. Na početku večerašnje emisije imali smo sjajno otvaranje, uradio to Baren Svitfeld sa svojim sastavom Soul Savage Orkestra, sa njihovog novog albuma Songs from the Sun, Ra, Cosmos, čuli smo pesmu Nuklearni rat, Nuclear War. Baren Svitfeld je još jednom napravio fantastičan iskorak u svojoj karijeri, snimio je album sastavljen od pesama Sun, Ra, muzičara koji je nastupio pod pseudonimom Sun Ra, radi se svakako od najavangardnijem jazz muzičaru, čoveku koji je s jedne strane svoju muziku spajao sa mitologijom starog Egipta, a s druge strane sa najudaljenim predelima u kosmosu. Baren Svitfeld kao čovjek od posebnog muzičkog pedigreja i čovjek od posebnog, kako bih rekao, integriteta, koji je kompetentan u svim oblastima muzike, počevši od soula, countrya, folka do bluza, se eto našao pozvanim da snimi jednu ovakvu ploču i mi mu na tome zahvaljujemo jer smatramo da će ova njegova ploča zapravo biti jedan od izdavačih poduhvata naše ove sezone koja se završava za 2-3 meseca. To je znači bilo to na početku večerašnje emisije, Baren Svitfeld u jednom iznenađujućem izdanju sa tog albuma Songs from the Sun, Ra, Cosmos, pesma Nuklearni rat, a sada da, takođe jedno iznenađenje, veliki majstor country muzike Stardger Simpson, novi majstor country muzike, je takođe ovih dana snimio jednu ploču koja se nekako izdvaja u toj njegovoj diskografiji, ona se zove Sound and Fury i predstavlja nam ovog fantastičnog country muzičara u tvrdom rockerskom izdanju. Sa tog albuma u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2, pesma koja je, ja mislim, najradikalnija na ovoj ploči, zove se Fastest Horse in Town. Ovo je Stardger Simpson. bio Starger Simpson sa njegovog novog albuma Sound and Fury. Čuli smo pesmu Fastest Horse in Town. Starger Simpson je okrenuo list u svojoj karijeri i mutirao od melanholičnog, profinjenog country majstora u ljutog rockera, kao što ste mogli da se uverite slušajući ovu pesmu koju smo evo premijerno emitovali u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2. Rekao smo već za ovaj album koji je Baren Svitfeld snimio sa pesmama muzičara koji je nastupao pod pseudonimom Sam Rada, je jedan od izdavačkih poduhvata sezone. To se takođe može reći i za jedan CD koji se pojavio uz najnovije izdanje magazina Uncut, na kome su sakupljene obrade pesama grupe Wilco, zapravo Jeffa Tweedija, glavnog autora pesama u toj grupi. Ljudi iz magazina Uncut su zaista uradili veliki posao, uspeli su da angažuju vrlo zanimljive bendove da i da ih nagovore da obrade pesme Kurta, odnosno Jeffa Tweedija, i da ih eto izdaju to na svet, i to je onako izazvalo pravu pomamu, ja mislim, širom diljem planete, što se kaže, jer svi vole te pesme. Wilco je jedna od najvećih grupa našeg vremena i svi su želeli da čuju kako one zvuče u nekim drugim izvođenjima. Neki od ovih izvođača angažovanih za ovaj album, ima ih ja mislim 15-ak, su se držali originalnog predloška, a neki su bogami napravili ozbiljne iskorake i pesme Jeffa Tweedija predstavili u potpuno novom izdanju. Ja mislim da kad se u pitanju ovaj drugi pristup, da se tu mogu izdvojiti dve numere, odnosno dva izvođenja. Prva je pesma Kicking Television, takođe poznata pesma grupe Wilco, u izvođenju jednog dueta koji nastupa pod imenom OM, a koje čine Macy Stewart i Sima Cunningham. One su devojke iz Chicaga i Jeff Tweedy kaže da ih poznaje još kao male devojčice, da su uvek bile zainteresovane za rock muziku i da su uvek želele da sviraju rock muziku, i one su zaista na jedan vrlo nadahnuti i rekao bih vrlo hrabar način obradile pesmu Kicking Television. To ćete čuti posle ove moje najave, a takođe i već jedan od najvećih band našeg vremena, Parket Court, su uradili veliki posao. Oni su čak četiri pesme grupe Wilco spojili u jednu numeru i pod imenom I Got a Drug at the End of the Century izveli je na ovom albumu, koji se inače zove Wilco Cover, da, pojavio se uz novo izdanje magazina Uncut. Prepoznat ćete pesme koje su Parket Court smešali u ovaj svoj takozvani medley, ali također ćete i uživati u tom njihovom veoma radikalnom izvođenju pesama Jeffa Tweedija. Ovo je, ja mislim, pravi onako trenutak za uživanje u rock muzici. Slušamo pesme jednog od najvećih trubadura našeg vremena, Jeffa Tweedija, u nekim potpuno novim izvođenjima. Ovo je duet iz Chicaga koji nastupa pod imenom OM. Oni izvode Tweedijevu pesmu Kicking Television.
I'm
neonska duga.
Neonska duga vam predstavlja u večerašnjem izdanju album Wilco Covered koju je izdao magazin Uncut, koji je izašao uz njihov najnoviji broj, na kojem se nalaze obrade pesama iz repertoara grupe Wilco, odnosno pesme koje je pisao Jeff Tweedy za tu svoju grupu. Čuli smo ovom prilikom dve numere Kicking Television u izvođenju dueta OM i ovaj medley koji je sastavljen od četiri pesme grupe Wilco koje su spojene u jednu numeru i pod imenom I Got Drugs at the End of the Century. Izveo ih je sastav Parquet Courts, verovatno jedan od najzanimljivijih rock bendova našeg vremena na ovoj kompilaciji. Među ovim svim izvođačima ima i nekih jako poznatih imena i ljudi koji su postali prave rock zvezde. Jedan od takvih izvođača je i Kurt Weill i on je uzeo učešće u ovom projektu. Jeff Tweedy kaže da je Kurt Weill često svirao sa grupom Wilco, da voli da se druži sa njima i da uopšte nije bilo problema da se Kurt Weill angažuje oko ovog projekta magazina Uncut Wilco Covered. Kurt Weill je odabrao pesmu sa debitanskog albuma grupe Wilco, album se zvao A&M, pesma je Passenger Side i govori nešto o pivu i alkoholizmu i o tim nekim zanimljivim stvarima koje su na sve moguće načine povezane i sa rock muzikom. Kurt Weill je, čini mi se, ovom prilikom odabrao onaj prvi pristup, odnosno nije mnogo odstupao od originalnog predloška grupe Wilco, ali je takođe uspeo da celom tom izvođenju da svoj pečah individualni, o kome smo mogli uživo da se uverimo na ovogodišnjem Arsenal Festu u Kragujevcu. Ovo je Kurt Weill, pesma se zove Passenger Side, a odmah potom slušamo i originalnu verziju izvođenju grupe Wilco. Kurt Weill.
Hey, wake up, your eyes weren't open wide. The last couple of miles you've been swerving from side to side. You're gonna make me spill my beer if you don't learn how to steer. Passenger side, passenger side. Side, I don't like riding on the path.
eyes weren't open wide.
Jubilarni 15. festival Slobodna zona. Svečano otvaranje Aretha Franklin, Amazing Grace, Jadnici, Žuti prsluci na filmu, Kordiljeri snova, Veliko Patricija Guzmana, Dnevnik Dijane Budisavljević, Izbačeni, Beograd na vodi je ne samo naš, nego svetski fenomen. Tusta kod idioti, punk ikona Jugoslavije. Filmski festival Slobodna zona od 7. do 12. novembra. Luda noć sa Mega Mix Bandom. Padni mi na grudi. Sve što bude noći ove, neka jutro ne pamti. Ovaj tren nikada neće da se vrati. Luda noć. U izdanju PGP RTS. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Pre ovog seta reklama slušali smo muziku koja je zabeležena na albumu Wilco Covered koji je izdao magazin Uncut u svoj najnoviji broj, na kojem se nalaze obrade pesama sastava Wilco, odnosno Jeffa Tweedija, glavnog autora pesama u ovom sastavu, koju je uradila jedna reprezentativna ekipa mladih rock muzičara na i, odnosno tako ispunila ideju uredništva magazina Uncut. Poslednje što smo čuli bila je pesma Passenger Side koju je otpeo Kurt Weill u toj novoj verziji, a također smo čuli i Wilco u originalnoj verziji. I sad smo došli do ovog dela večerašnje emisije u kojem ćemo najaviti neka koncertna zbivanja u narednim danima. Promotorska kuća Bad Music for Bad People je biće jako aktivna ove jeseni i najavljuje nekoliko vrlo zanimljivih koncerta, od kojih u ovom delu sezone se, ja mislim, izdvaja koncert koji će, odnosno nastup Mika Harveja koji će on imati 11. novembra u Kulturnom centru grad sa početkom od 21 čas. Mika Harvej je čovjek koji je već svirao u našem gradu, čovjek koji je svirao sa svim poznatim i aktualnim rock muzičarima. Znamo već njegovu tu fantastičnu karijeru koja je u svom tom nekom, kako bi se reklo, solo delu karijere se bavio dosta i pesmama Serža Gainsbourga. Mislim da smo u nekim ranijim neonskim dugama imali prilike da slušamo kako Mick Harvey izvodi te inače veoma zanimljive pesme na jedan specifičan način. Ovog puta će on, ja mislim, predstaviti svoj novi album koji je izašao prošle godine i koji se zove The Fall and Rise of Edgar Bouchier and the Horrors of War. Radi se zapravo o jednoj fiktivnoj priči o životu jednog izmišljenog pesnika u kojoj je svoje poezije opevao pevao o Prvom svetskom ratu, svim tim strahotama koje je vezano za taj rat. Mick Harvey uvek ima tako jedan referentni okvir koji je malo širi od rock muzike i ovaj, to je nešto što daje posebnu draž njegovoj muzici. Mick Harvey će nastupiti, kao što rekao, 11. novembra sa svojim triom. JP Shiloh će biti tu takođe, a takođe se najavlja i gostovanje Glenna Lewisa i Stevie Shelleya, koji će tu praviti društvo Micku Harveyu. Steve Shelley je legendarni bubnjar sastava Sonic Youth, koga smo imali prilike, neki su bali imali prilike da ga slušaju i u Kotoru kada je svirao sa How Gelbom na fantastičnom koncertu pre nekoliko godina. Steve Shelley je on naj, kako bi se reklo, aktivnijih muzičara našeg vremena, vrlo često nastupa i kao session muzičar i kao producent, radi sa najviđenijim zvezdama, jedan vrlo fin i simpatičan čovek. Će eto se predstaviti Beogradskoj publici zajedno sa Mickom Harveyom i njegovim triom i ovaj, sve to će se zbiti 11. novembra u Kulturnom centru grad. Međutim, pre toga 2. novembra će u tom istom prostoru nastupiti Bob Log III. Bob Log III je ono što zovu one man band, čovjek koji sam svira kao ceo rock orkestar, sve što je potrebno Bob Log ima na sebi i savršeno koristi. Imali smo priliku, ja mislim, 2004. godine da ga slušamo u Domu omladine i znamo kako je to jedna zanimljiva i eksplozivna svirka. Bob Log će opet 2. novembra nastupiti u Kulturnom centru grad i eto prilike da se susretamo sa ovom izuzetnom rokerskom ličnošću, sa jednim umetnikom koji je van svih šablona koji su inače karakteristični za ovu vrstu muzike. Čućemo i Boba Loga u večerašnjem izdanju Neonske duge u numeri I Want Your Shit on My Leg, ali prvo će nam Mick Harvey otpevati pesmu The Lost Bastards of War sa tog njegovog novog albuma The Fallen Rise of Edgar Bouchier and the Horrors of War. Pre nego što ih čujemo uživo u Kulturnom centru grad za nekoliko dana, evo u večerašnjem izdanju Neonske duge i Micka Harveya i Boba Loga. Ovo je Mick Harvey.
I am the bastard son of war and I bring you death and destruction. I am the bastard son of war, and I bring you death and destruction. Thank you.
white and white, bought around and bought a seat to smoke. But as he flashed his shadow cash, I thought him just a joke. He clapped the suffering Victoria Cross peeking from my coat. When I'd popped the golden dew that warmed McGill's one's throat, he tapped me rudely on the arm and gave a friendly wink, nudging forward a fresh new glass, brimming to the brink. Tell us, chum, your tales of war, pray tell us if you can. I sighed and frowned and down the bright, my cold heart briefly span.
I am the bastard son of war, and I bring you death and destruction. Death and destruction. Death and destruction. I am the bastard son of war, and I bring you death and destruction. Death and destruction. Death and destruction.
Stared bleakly into the far eyes, I most horrid deed. I sighed like an earthbound corpse, cursed by lack of sleep. I raised my grey, empty eyes and stared straight through the crowd, gathering fast about us like a hungry nebulous shroud. So I said, feeling glum, you want to hear of battles won, of bowmen, tanks, of hero ranks, of glorious setting suns, or came indeed by allied seeds, oh so nobly done. Well, my chum, you picked down Paul, for I'm war's bastard son.
I am the bastard son of war, and I bring you death and destruction. Death and destruction. Death and destruction. I am the bastard son of war, and I bring you death and destruction. Death and destruction. Death and destruction.
I'll tell you of the badly fed filling out their empty guts, of those who lost their minds staggering numbly through the ruts, of boys going down like crushed green grass in the cold twilight mist, torn apart from head to heart by a cruel machine gun kiss. You want to hear epic tales of hunting down the Un, led by pompous hypocrites, tally-ho lads, job well done. You want perhaps to hear me say that killing people's fun. Well, thanks for the drink, I'm much obliged, but it ain't like that, chum.
I am the bastard son of war, and I bring you death and destruction. Death and destruction. Death and destruction. I am the bastard son of war, and I bring you death and destruction. Death and destruction. Death and destruction.
Stumbling blindly through the foulest, vilest smog, through clouds of seething mustard gas, poison death trench pod. It's evil whispers weaving through the ghoulish yellow smoke, whispers from the old dark gods about a murderous joke. I'll tell of those behind the lines courageously urge you on, shepherds to the slaughter, your country's so proud, son. I'll tell you two of other bastards who never made it home, felled and buried in the mud, their dead names all in stone. Yes, I am war's lost bastard, son. Ungrateful for all time, ungrateful for the bronze trinket that merely rewards crime. Ungrateful for the wounds they stitched, stitched up less than neat. Ungrateful for the pension that sees me sleeping in the street. I am war's lost bastard son, I'm angry for all time. I'm angry for the pointless loss, angry while I rhyme. Angry at the shabby way the leaders push and prod, angry that they make us kill to prove our love for God. Tell us tales of war, you ask with sycophantic guile, open to have your way, no doubt, but cheaply past a smile. Well, let me your gun, my noble friend, I promise that you'll see my keenest insights freshly spat across your bending knee.
I'm the lost bastard son of war, I'm the lost bastard son, but I ain't the only one. No, I ain't the only one. I'm the lost bastard son of war, I'm the lost bastard son, but I ain't the only one. No, I ain't the only one.
heroji, skitnice i fatalne žene.
Večera su neonskoj dugi za nekoliko dana uživo u kulturnom centru grad kao ponuda promotorske kuće Bad Music for Bad People za prvi deo novembra meseca, sastav Mick, odnosno Mick Harvey Trio i Bob Log III, koji je upravo sada završio svoju pesmu I Want Your Shit on My Leg, koja je već godinama, da ne kažem decenijama, jedna od glavnih numera na njegovoj set listi. Mick Harvey je u večerašnjem izdanju neonske duge izveo pesmu The Lost Bastards Bastard Son of War, koja se nalazi na njegov najnovijem albumu i koji će on predstaviti ovde, okružen zaista sjajnim muzičarima, među kojima bi pre svega skrenuo pažnju na Steve'a Shelley'a, nekadašnjeg bubnjara sastava Sonic Youth. To je ono što ćemo imati prilike uživo da slušamo u Kulturnom centru grad 2. odnosno 11. novembra ove godine sa početkom u 21 čas, a sad smo u situaciji da vam najavimo neka zanimljiva zbivanja na našoj domaćoj sceni. Stigla je sjajna vest iz Zrenjanina, sastav Instant Karma snima svoj 9. album po redu koji će se zvati Buda sa krova. Momci su aktivni, napisali su sjajne pesme, među njima sad izdvaja jedna koja će trajati 14 minuta i koja će biti ja mislim pravi onako dragulj u našoj rockerskoj ponudi, a također na albumu ima i nekoliko vrlo zanimljivih pesama koje se predviđa i, kako bi se rekao, status hita u nekoj bližoj i daljoj budućnosti. Kao što se zna, sastav Instant Karma je svoju muziku ukorenio u 60. godina prošlog veka sa velikom ljubavlju prema zvuku koja je karakterističan za tu zlatnu dekadu rock muzike i pre svega prema ritam i bluzu, rock'n'rollu i onome što zovu zvuk istočne obale. Sjajne pesme su nam napravili, tri su nam poslali za večerašnje izdanje Neonske duge, Instant Karma, znači uskoro ponovo na sceni čućemo dve u večerašnjem izdanju Neonske duge. Prva od njih je ta naslova Buda sa krova, a druga je Svemirske boje, za koju se pretpostavlja da će biti veliki hit. Imate sjajan spot, možete ga pogledati na takozvanom YouTube-u. I takođe, ovo prilika da najavimo povratak na scenu sastava Half Tones, koja je posle nekih personalnih promjena, jedne kraće pauze u karijeri, evo se vraća 9. novembra na scenu, nastupit će u klubu Knap zajedno sa mađarskom bendom Shaking u novoj postavi sa novim gitaristom Luka Matijašević, koga smo imali prilike da slušamo u okviru Raw Blues ili punk blues benda Wang Dang Doodle. Ovog puta se pojavljaju kao gitarista u sastavu Half Tones. Tu je naravno i fantastičan glas Suzane Sumrah. Da se podsjetimo zvuka tog benda, sa njihovog EP-a Brda Snaču ćemo naslednu pesmu. To je ono što se tiče domaćeg roka. Instant Karma sa dve numere u večerašnjem izdanju Neonske duge. Sa velikim uzbuđenjem očekujemo njihov novi album. Prva od tih pesama se zove Buda sa krova, a druga je Svemirske boje. Ovo su Instant Karma.
Prošla godina, koliko ljudi bez imena, neka čudna lica kamena, neke oči praznih pogleda. Tako pričam priču danima, igram igru koju gubim i znam. Kažem sebi da nas čeka spas, samo sve uvek protiv nas. Kao Buda sa krova, gitarista bez rock'n'rolla, kao crnac bez sola, ja sam čovjek na pola, Buda sa krova. Zvezda nebeska, velika ko oči guruja, velika je tuga bluzera, muzika mu dušu uzela.
Domaća rockerska scena je osvetlila obraz u večerašnjem izdanju Neonske duge. Čuli smo sastave Half Toast i Instant Karma. Half Toast ćemo imati prilike uskoro da slušamo uživo u klubu Knap 9. novembra ove godine. Rekonstruisano izdanje grupe Half Toast sa Lukom Matijaševićem na solo gitari. Suzana Sumrah u top formi. Ove pesme koje znamo i taj ultramoderni rockerski zvuk koji je karakterističan za ovaj sastav. A Instant Karma nam se eto vratila svojim devetim albumom sa koga smo čuli dve pesme, Budac sa krova i svemirske boje. Ipak će moderno doba, vidim ja drugi da proba, kaže su u ovoj drugoj pesmi za koju se predviđa da će biti ovaj pravi hit. Međutim, ja se nadam da će ostati nešto od modernog doba i za nas starije ljubitelje rock muzike, bar dok ima ovakvih bendova kao što je sastav Instant Karma, koji na pravi način tu rockersku veru pronosi kroz vreme i donosi je u ovaj novi milenijum. Mi nastavljamo emisiju kako bih rekao, na jedan tematski način. Naime, pesme koje ćemo slušati do kraja večerašnjeg izdanja emisije Neonskog duga su posvećene izbeglicama. 39 mrtvih u kamionu pronađenom u Engleskoj, koje je vozio Irac, kamion je registrovan u Bugarskoj, došao iz Belgije, 39 mrtvih unutra. To je sve nekako slika vremena u kojem živimo, a da je to tako vreme, zaista rock muzičari su to još, ja mislim, davno prepoznali i svojim pesmama pokušali da ukažu na te okolnosti. Čućemo jednu pesmu koja može da bude, ja mislim, prava himna za te sve migrantske i emigrantske muke i paklove raznorazne kroz koje prolazi. To radi se o pesmi Across the Borderline. To je pesma koju su napisali Ray Cooder, John Hyatt i Jim Dickinson, koja je prvi put izvedena u filmu The Border Tonya Richardsona 1982. godine. Jack Nicholson je igrao tu glavnu ulogu zajedno sa Harvijem Keitelom i Valerie Perrin. To je jedan film koji se bavi upravo tom problematikom na Tex-Mex granici. A to ćemo čuti tu pesmu Across the Borderline u najnovijoj verziji koja se pojavila na jednom zaista izuzetnom albumu koji je zanimljiv na sve moguće načine. Album koji su snimili gvatemalska pevačica Gabi Moreno i legendarni rock aranžer i producent Van Dyke Parks i kompozitor Van Dyke Parks. Album se zove Spanglid i njih dvoje su tu se bavili ovom problematikom i pevali pesme koje se bave tom problematikom. Čućemo znači Gabi Moreno i Van Dyke Parksa kako izvode tu pesmu Across the Borderline. Moram da kažem da je u ovoj numeri veliku pomoć pružio i legendarni kalifornijski singer-songwriter, kantautor Jackson Browne. Ali potom slušamo i originalnu verziju, prvu verziju te pesme koja se pojavila u spomenutom filmu Tonya Richardsona. Ray Cooder zajedno sa Freddiem Fenderom će izvesti numeru Across the Borderline i ceo taj narodni segment posvećen ovoj legendarnoj pesmi će završiti Willie DeVille sa, mislim, najboljim izvođenjem ove numere. To je sa njegovog albuma Horse of Different Color. Willie DeVille je to otpevao u skladu sa svojom reputacijom, sa svojim izvođačkim umećem koje smo toliko volili, toliko poštovali svih tih važnih rokerskih godina. Evo velike pesme, evo velikih izvođača, pesma se zove Across the Borderline, prvo slušamo Gabi Moreno i Van Dyke Parksa.
More than you'll ever hope to find. you'll know it's too late to change your mind. 'Cause you've paid a price to come so far, just to wind up where you are,
and you're still just across the border.
And when it's time to take your turn. Here's a lesson you must learn. You could lose more than you ever hope to find. And when you reach the broken promised land, every dream slips through your hand, and you'll know it's too late to change your mind. Wind up where you are, and you're still just across the borderline. Up and down the Rio Grande, a thousand footprints in the sand reveal a secret no one can define. The river flows on like a breath in between our life and death. Tell me who the next to cross the borderline. And when you land, every dream slips through your hand, and you know it's too late to change your mind. Cause you paid the price to come this far, just to wind up. Just across the borderline.
There's a place, so I've been told, where every street is paved with gold, and it's just across the borderline. And when it's time to take your turn, there's a lesson that you must learn. You could lose more than you've ever thought you'd find. When you reach the broken promised land, and all your dreams slip through your hands, and you know it's too late to change your mind. Cause you paid the price to come so far, just to wind up where you are, and you're still just across the borderline. Down the Rio Grande, a thousand footprints in the sand reveal a secret no one can define. The river rolls on like a breath in between our life and death. Tell me who's the next to cross
the borderline. And when you reach the broken promised land, and all your dreams slip through your hands, and you know it's too late to change your mind. But you paid the price to come so far, just to wind up where you are, and you're still just across the borderline.
Bio sjajni Willie DeVille svaki put nam ulepša emisiju sa njegovog albuma Horse of Different Color koja je snimio u Memphisu u produkciji Jima Dickinsona. Čuli smo njegovu verziju pesme Across the Borderline koju smo pre toga čuli u, kako bismo rekli, originalnom izvođenju Ray Kudrera sa Freddie Fenderom sa soundtracka za film The Border Tonya Richardsona i naravno najnovija verzija Gabby Moreno i Van Dyke Park sa njihovog albuma Spangled uz specijalnu pomoć Jacksona Browna. To je pesma koja je se bavi tim izbjegličkim sudbinama i mislim da je tu zaista to uređeno na jedan izuzetan način. Gabby Moreno je taj svoj muzički, kako bi se reklo, pristup muzici koji su neki kritičari nazvali Spanglish Soul, odnosno soul u kojem se jel peva na španskom, usavršila i eto došla do saradnje i sa jednim od najvećih rock likova Van Dyke Parkson. Na tom albumu Spangled nalazi se još nekoliko pesama posvećena tim emigrantskim temama. Jedna od njih se i zove tako The Immigrants, napisao je čuveni muzičar sa Trinidada David Michael Rudder. David Michael Rudder je za Trinidad isto ono što je i Bob Marley za Jamajku, znači legendarni lik, čovek koji je obeležio jedno vreme i koji je toj zemlji dao, kako bih rekao, zvuk. Gabby Moreno i Van Dyke Park su uradili njegovu pesmu vrlo lepo i u skladu sa težinom tematike koja se tu elaborira. A odmah potom slušamo i Lejlu Mekalu, koja je opet izbjeglica sa Haitija i koja svoju karijeru pokušava da napravi u Sjedinjenim Državama, tačnije u New Orleansu. Njen ovogodišnji album Capitalist Blues i naslovna pesma Lejla Mekala ima i jedno ovako, kako bih rekao, neobično tačno i precizno poimanje stvari sa tog političkog i sa svakog drugog aspekta kad su u pitanju izbjegličke sudbine i kad je uopšte u pitanju, rekao bih, čak i ljudski život. Evo kako te numere koje su angažovane na neke, društveno angažovane na mnoge načine, zvuče u ovim nekim rokerskim izvođenjima. Ovo su Gabby Moreno i Van Dyke Parks, pesma Davida Michaela Ruddera The Immigrants.
So much trouble in the home of the brave, in the land of the free. Ooh. Am I an immigrant or am I a new slave, made for all brutality? I don't think so. Is it that man has lost his reason? He can't even blame the heat. They're moving like jackals in the hunting season.
In the hunting season.
And the refugee's soul is the need.
Oh, yeah, yeah.
The immigrants are here to stay to help build America. Oi, 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 oi. The immigrants ain't going nowhere. They're here for America. Oi, 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 oi. Fighting for a better life, fighting through the crunch. America, remember Ellis Island. We all came here to take the plunge. I hope you understand it.
Get right, get
it.
with your sweet soul calypso, cumbia and the reggae. Like a punta rock and the salsa samba, a highlight banda merengue. Así que dime tú, in other words, yeah. This is a different kind of apple now. New York City, or like an orange, I love LA. What a delight, right? And you say, yeah. But a little spicy to the taste.
USA,
the immigrants are here to stay
to help America. Oi, 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 oi.
The immigrants ain't going nowhere. They're here for America. Oi, 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 oi. Mm-hmm. Fighting for a better life, fighting to the ground. Yeah. America, remember Ellis Island. We all came here to take a punch. I hope you were steady. Self-evident that all men are created equal. Mm-hmm. Yeah. Bring your sick,
bring your sick,
bring your needy,
bring your needy.
In the early evening, by the dawn's early light. Remember the founding fathers. Yeah. Home of the brave, land of the free, you and me. From the New York Island, from sea to shining sea.
Thank you. I don't know what I'm gonna do with my life. It's not fair, it's not right. I wasn't born to just endure all this strife. Trying to make my way in this cold, cold world. It can be such a cold, cold world.
Echo. Jubilarni 15. festival Slobodna zona. Svečano otvaranje Aretha Franklin, Amazing Grace, Jadnici, Žuti prsluci na filmu, Kordiljeri snova, Velikog Patricija Guzmana, Dnevnik Dijane Budisavljević, Izbačeni, Beograd na vodi je ne samo naš, nego svetski fenomen. Tu sta kod idioti, punk ikona Jugoslavije. Filmski festival Slobodna zona od 7. do 12. novembra.
Ja sam samo čovjek na slobodi.
PGP, RTS vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. A muziku novu na slobodi. Niko mi predaje. Bože daj mi juga.
U prodaju.
Eko.
Pre ovog seta reklama čuli smo numere koje su povezane sa ovim problemom kojim se bavimo u drugom delu emisije, koje su tematski tako određene. To su bile pesme Lele McCullough, The Capitalist Blues, The Gabby Moreno, Van Dyke Parks, Immigrants, i to je ono što smo vam do sad emitovali, a također ćemo nastaviti uz dvoje muzičara koji su u svet rock muzike došli iz Afrike. To su također imigranti koji su, eto, vođeni svojim talentom i već ne znam čime, dospeli, eto, u žižu rokerske javnosti i snimili odlične ploče. Prvi od njih je čovjek koji je već nastupao u Neonskoj dugi neki, pre nekoliko meseci, J.S. Ondara, koji ima album Tales of America, u kojem peva o svojim utiscima, o tom novom svetu u kojem se našao i o svojoj fascinaciji rock muzikom i uopšte Bobom Dylanom i svim tim trubadurima koji su karakteristični za rock muziku. Čućemo J.S. Ondara u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga u pesmi koja se zove Television Girl. I odmah posle toga vam predstavljamo devojku iz Kameruna koja nastupa pod pseudonimom Vagabond. Ona je takođe ovih dana snimila drugi svoj album Vagabond, takođe u rockerskom svetu. Ona se zove Leticia Tanko, zapravo to je njeno pravo ime, ali eto, došla je iz Afrike da osveži ovu rockersku ponudu i snimila je taj album Vagabond, koji je snimljen u kućnim uslovima na kompjuteru, ali uz veliku pomoć nekih poznatih snimatelja i producenata, i čućemo kako Vagabond, zapravo Leticia Tamko, devojka iz Kameruna, izvodi pesmu Please Don't Leave the Table. Ovo je J.S. Ondara, Television Girl.
They call her a liar, they call her a thief, they call her the girl with the broken leaves. They call her Delilah, the queen of deceit, they call her the girl from the magazine. Well, everybody there told me this girl, she ain't good for your health, she ain't good for your health. But I was head over heels, didn't care much about my health, didn't care much about my. They know her all over town, those men they've had, their sons they've got, plenty of bad words up their sleeves. She likes those gazing eyes as the wind blows through her thighs. She's like one of them girls from the TV screen. Well, everybody there told me this girl, she ain't good for your health. She ain't good for your health. But I was head over heels, didn't care much about my health, didn't care much about my health. Still I lie here on her
Duga.
Bila je ovo devojka iz Kameruna koja se zove Leticia Tamko, a koja nastupa pod imenom Vagabond. Sa njenog drugog po redu albuma, koji se takođe zove Vagabond, čuli smo pesmu Please Don't Leave the Table. Inače, ovaj album Leticia Tamko, odnosno Vagabond, je snimala tokom turneje kojom je promovisala svoj prvi album, sve snimke pravila na kompjuteru, a kasnije su joj pomogli neki poznati rock producenti, među kojima je najveću pomoć dobila od Johna Congletona, koga znamo po saradnji sa Angel Olson i sastavom Decembrist. Vagabond je devojka koja je iz Kameruna došla u svet rock muzike i eto svojim talentom donela, kako bih rekao, neku određenu svežinu i neki novi zvuk. Isto kao i čovjek koji je otpeo pesmu pre nje, J.S. Ondara, ta numera se zvala Television Girl, i J.S. Ondara je to snimio na svom debitanskom albumu Tales of America, koji je početkom ove godine, odnosno krajem prošle godine, privukao veliku pažnju. J.S. Ondara ima jednu fascinaciju Bobom Dylanom i uopšte njegovim načinom života i njegovim pristupom muzici, i to se, ja mislim, jasno i osjeća u ovoj numeri koju smo večeras emitovali. Naravno, ta tema je neiscrpna i uvek je prisutna u rock muzici, i dva velika benda koja na neki način povezuju muzički legat rock, odnosno onaj legat koji se sa ovom donosi rock muzika, i ono što se dešava recimo u Meksiku, sastavi Los Lobos i Calexico, takođe imaju pesme u svom repertuaru koje se bave ovom tematikom izbegličkom, i Los Lobosi su na svom kultnom albumu How Will the Wolf Survive iz 1984. godine, albumu kojih je proslavio, koji je producirao T-Bone Burnett, napravili jednu pesmu koja se zove A Matter of Time, i po mom skromnom mišljenju to je najbolja pesma koja se bavi tom problematikom imigrantskog života, i mi ćemo je sada emitovati. A takođe iz članovi sastava Calexico imaju nekoliko takvih numera, jedna koju smo odabrali za večera zove se Roka i nalazi se na njihovom albumu God and Ruin. U izvođenju ove pesme pomaže im poznata pevačica Amparo Sanchez. Ovo su Los Lobos. Speak softly. Thank you.
Rock and Roll Magazine.
Danca de la Muerte. I eto tako dođe smo do kraja večerašnje emisije. Igor Živković je bio tonski realizator večeras, Božidar Ljubišić organizator ove emisije, a za sam kraj ostavili smo jednu legendarnu rock pesmu prigodnog naslova koja se možda bavi ovom tematikom, možda i ne, ali naslov upućuje da je to tema sa kojom se pozabavio jedan od najvećih rock bendova koja je ikada zasvirao ovu muziku. Radi se o sastavu Led Zeppelin sa njihovog trećeg albuma. Za kraj večerašnjeg izdanja emisije Nemanska duga, pesma Immigrant Song. Moje ime je Žikica Simić, ja vas pozdravljam, laku noć, prijatno. Ovo su Led Zeppelin.